creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Restaurarea stuarților nu a fost o lovitură atât de grea pentru coloniile din Noua Anglie, cum a fost pentru puritanismul din Anglia. Ceva mai târziu, regele Iacob al II-lea a încercat să consolideze câteva dintre coloniile nordice în dominionul Noii Anglii. Însă căderea sa a pus capăt acestui proiect, iar coloniile și-au recuperat multe dintre vechile privilegii, deși sub noi structuri de guvernare. În această perioadă a fost acordată toleranța religioasă, deși prin decizie regală și nu prin cererea coloniștilor. Coloniile puritane din Noua Anglie, pe vremea aceea sub numele de Massachusetts și Connecticut, au cunoscut o serie de controverse teologice. Principala dificultate a fost că mulți dintre acești puritani, deși păstrau obiceiul de a boteza copiii, insistau asupra necesității unei experiențe de convertire, pentru a fi cu adevărat creștin. Care era așadar sensul botezului? Întrebarea era, n-ar fi mai bine să așteptăm până când o persoană are experiența convertirii și apoi să administrăm botezul cum fac baptiștii? Unii au considerat că aceasta era cea mai bună soluție, dar acest lucru intra în conflict cu obiectivul puritanilor de a întemeia o societate care să fie ghidată de principii biblice. O comunitate creștină este conceptibilă doar dacă, la fel ca în Israelul antic, cineva devine membru al acesteia prin naștere, astfel încât comunitatea civilă și cea religioasă să fie coextensive. Din acest motiv era necesar să fie botezați copiii legământului, așa cum în Israelul antic erau circumciși în copilărie. Pe de altă parte, dacă toți cei care erau botezați erau membri ai legământului, cum putea fi salvgardată puritatea vieții și a doctrinei? Mai mult, dacă pruncii erau botezați ca copii ai legământului, ce era de făcut cu pruncii născuți din părinți botezați care n-au avut experiența convertirii? Astfel, mulți au ajuns la concluzia că exista un legământ la jumătatea drumului care îi cuprindea pe cei care, deși fuseseră botezați, nu erau convertiți. Copiii unor astfel de oameni trebuiau să fie botezați, fiindcă ei erau încă membri ai legământului. Dar numai celor care experimentaseră o convertire, li s-a acordat calitatea de membru deplin al bisericii și au fost acceptați să participe la luarea deciziilor. Această controversă a dat naștere la animozități și, ca urmare, optimismul inițial al coloniștilor s-a diminuat. Au existat și dezbateri cu privire la modul de guvernare a bisericilor și la relațiile dintre ele. În cele din urmă, majoritatea a stabilit o guvernare congregațională, deși limitată de necesitatea ca toate congregațiile să fie de acord cu o mărturisire de credință, care era o revizuire a celei de la Westminster și pe care autoritățile civile erau împuternicite să o protejeze. Unul dintre cele mai faimoase episoade ale acestor primi ani a fost procesul vrăjitoarelor din Salem, Massachusetts. Înainte de aceste evenimente, mai avuseseră loc și alte procese pentru vrăjitorie în Massachusetts, iar trei persoane chiar fusese răspânzurate. Dar în 1692, pe baza acuzațiilor nefondate ale unor fete tinere, au început să circule zvonuri conform cărora vrăjitoria era practicată pe scară largă în Salem. În total, 20 de persoane au fost spânzurate, iar alte câteva au murit în închisoare. Unii au mărturisit că au practicat vrăjitoria și i-au acuzat pe alții că le-au fost mentori, sperând în felul acesta să-și salveze viața. Acuzațiile au vizat membrii respectați ai clerului, negustori bogați și chiar soția guvernatorului, iar autoritățile au decis că era timpul să oprească investigațiile. Douăzeci de ani mai târziu, instanțele din Massachusetts au decis că întregul episod a fost o mare nedreptate și au dispus plata unor despăgubiri către familiile victimelor. În timpul evenimentelor, doi dintre cei mai influenți lideri religioși din Noua Anglie au fost Increase Mather și fiul său Cotton. Increase, care a ajuns președinte al Colegiului Harvard, credea în existența și în puterea vrăjitoriei și a fost acuzat pentru o mare parte din episodul Salem. Dar și el a criticat procedura propriu-zisă și natura probelor care au dus la condamnarea așa ziselor vrăjitoare. Fiul său, Cotton, a adoptat o poziție similară, a scris împotriva vrăjitoriei și a deplâns apoi modul în care s-au desfășurat procesele. Mulți au văzut o legătură între opiniile stricte ale familiei Mathers cu privire la femei și la sexualitate și atitudinea lor față de vrăjitorie. Totuși, activitatea acestor doi teologi a depășit cu mult problema vrăjitoriei și astfel că ei au dat tonul etosului puritan al Noii Anglii. O mare parte din ceea ce a spus Cotton despre femei și-a lăsat amprenta asupra unei societăți care deja limita rolul femeilor. Unii dintre coloniști s-au arătat interesați de evangelizarea vecinilor lor indieni. Remarcabilă în acest sens a fost familia Mayhew, care s-a stabilit în Martha's Vineyard și a lucrat pentru convertirea și educarea indienilor timp de 5 generații. Cu toate acestea, munca pe care John Eliot a început-o printre mohicani în anul 1646, a avut consecințe mai mari. El era convins că indienii erau triburile pierdute ale lui Israel și că convertirea lor va aduce împlinirea profețiilor antice. Prin urmare, el și-a adunat convertiții în sate care erau conduse în conformitate cu legea lui Moise. Acolo i-a învățat metodele agricole și artele mecanice europene, astfel încât comunitățile să se poată întreține singure. De asemenea, s-a pus un mare accent pe citirea și pe studiul Bibliei, pe care Eliot a tradus-o în limba mohicană după ce a învățat-o cu greu și a conceput o metodă de scriere. Eliot a fondat 14 astfel de sate, iar cei care i-au urmat au fondat mult mai multe. În 1675, câțiva indieni, sub conducerea unui șef pe care îl numeau regele Philip, au decis să pună capăt violențelor comise împotriva lor și a invaziei progresive a teritoriilor lor. În conflictul care a urmat, mulți dintre indienii convertiți fie au trecut de partea coloniștilor, fie s-au abținut de la luptă. Totuși, sute dintre ei au fost răpiți din satele lor și forțați să trăiască pe o insulă suprapopulată din Golful Boston. Mulți alții au fost uciși de albii care considerau că toți indienii erau dușmani. Când coloniștii au câștigat în cele din urmă războiul, indienii captivi și cei care s-au predat au fost distribuiți între albi. Femeile și copiii pentru a le fi servitori, iar bărbații ca sclavi pentru a fi vânduți și expediați cât mai departe posibil. Puține urme ale operei lui Eliot au rămas după aceste evenimente. Intoleranța care domnea în coloniile puritane i-a forțat pe unii să le abandoneze. Cel mai faimos dintre aceștia a fost Roger Williams, care ajunsese în Massachusetts în 1631. După ce a refuzat să slujească ca pastor în Boston, el a declarat că puritanii din colonie au greșit acordând autorităților civile puterea de a aplica poruncile care aveau legătură cu relația individului cu Dumnezeu. El era convins că magistraților ar trebui să li se acorde autoritatea de a pune în aplicare doar poruncile care aveau legătură cu ordinea societății. A declarat că pământul ocupat de colonii aparținea indienilor și că întreaga întreprindere colonială era nedreaptă și ilegală. Aceste idei, care la vremea respectivă păreau radicale, l-au făcut pe Williams nepopular în Boston, așa că el s-a mutat în Plymouth. Dar când a încercat să obțină secesiunea bisericii sale, autoritățile din Massachusetts l-au expulzat. S-a stabilit apoi cu un grup de prieteni, mai întâi în Plymouth, apoi în Narragansett, pe terenuri pe care le-a cumpărat de la indieni. Acolo a fondat colonia Providence, pe principiul libertății religioase. Potrivit lui Williams, o astfel de libertate era necesară ca parte a obligației de a se închina lui Dumnezeu. Închinarea trebuie să fie sinceră, iar toate eforturile de a o forța o slăbesc. Prin urmare, în noua colonie, drepturile cetățenești nu vor fi îngăduite pe baza opiniilor sau practicilor religioase ale cuiva și va exista o separare clară între biserică și stat. Aceste opinii le-a expus într-un tratat publicat în anul 1644. Între timp, alții se mutaseră în zone apropiate din motive similare. La sfârșitul anului 1637, Anne Hutchinson a fost expulzată din Massachusetts pentru că pretindea că a primit revelații personale. Ea și alte 18 persoane au fondat Portsmouth, pe o insulă de lângă Providence, tot pe baza libertății religioase. La scurt timp după aceea, un grup din Portsmouth a fondat comunitatea din Newport, la celălalt capăt al aceleiași insule. Toate aceste comunități au crescut rapid odată cu afluxul de baptiști, cuocheri și alții din coloniile puritane. Roger Williams s-a călătorit în Anglia și în 1644 a obținut de la Parlamentul Lung recunoașterea legală a coloniei Rhode Island și a plantațiilor Providence, care urma să fie guvernată ca o democrație. După restaurarea stuarților, Carol al II-lea a confirmat drepturile legale ale coloniei. Biserica lui Williams din Providence a devenit baptistă. Unul dintre membrii săi l-a botezat pe Williams, care la rândul său i-a botezat pe ceilalți. Dar Williams n-a rămas mult timp în biserică, fiindcă ideile sale deveneau din ce în ce mai radicale. Contactele sale cu indienii, pe care îi respecta profund, l-au determinat să declare că poate religia lor era la fel de acceptabilă în ochii lui Dumnezeu ca și creștinismul și că nu trebuiau să devină creștini pentru a fi salvați. Acest lucru a atras noi atacuri, nu numai din partea puritanilor din Massachusetts, ci și din partea multor baptiști din Providence. Dar el a continuat să se îndrepte spre un spiritualism radical care, în cele din urmă, l-a condus la concluzia că toate bisericile erau false și că Scriptura trebuia înțeleasă în termeni puri spirituali. Între timp, baptiștii din Providence au fost implicați în propriile controverse. Deși unele dintre învățăturile lor coincideau cu cele ale anabaptiștilor de pe continent, majoritatea baptiștilor nu au derivat astfel de idei de la anabaptiști, ci mai degrabă din propriul studiu al Noului Testament. În timp ce se aflau în exil în țările de jos, o parte dintre acești baptiști au fost influențați de arminianism, pe care l-au luat cu ei la întoarcerea în Anglia. Alții au rămas în Anglia și au continuat să împărtășească calvinismul strict, care a format coloana vertebrală a mișcării puritane. Astfel au apărut două grupuri diferite printre baptiști, cel general și cel particular. Baptiștii generali erau cei care susțineau, ca și arminienii, că Iisus a murit pentru toată omenirea. Baptiștii particulari, pe de altă parte, susțineau calvinismul ortodox, afirmând că Iisus a murit doar pentru cei care au fost predestinați să fie mântuiți. În Providence, unii au urmat arminianismul baptiștilor generali, iar alții calvinismul baptiștilor particulari. Mișcarea baptistă s-a răspândit în toate coloniile, chiar dacă adepții săi au fost persecutați. Congregații întregi au fost expulzate din Massachusetts. Acest lucru n-a fost suficient pentru a opri presupusa contagiune, care i-a infectat pe unii dintre cei mai prestigioși membri ai acestei societăți. Încet, încet, pe măsură ce toleranța religioasă a devenit mai răspândită, grupuri baptiste au apărut în fiecare colonie. La început, cele mai multe grupuri au fost baptiști generali, dar în momentul Marii Treziri a avut loc o recrudescență a calvinismului, iar în multe zone, baptiștii particulari i-au depășit cu mult pe ceilalți. Principalul centru al romano-catolicismului în coloniile britanice din America de Nord a fost Maryland. În 1632, Carol I i-a acordat lui Cecil Calvert, lordul Baltimore, drepturi de proprietate și de colonizare asupra unei părți din teritoriile care fuseseră revendicate anterior de Virginia. Lordul Baltimore era catolic, iar concesiunea i-a fost făcută ca parte a politicii lui Carol de a căuta sprijin catolic. Mulți catolici din Anglia își doreau să aibă o colonie în care să poată trăi fără restricțiile și dificultățile cu care se confruntau în mod constant în propria țară. Întrucât la acea vreme ar fi fost imprudent, din punct de vedere politic, să se înființeze o colonie pur catolică, s-a decis ca în Maryland să existe libertate religioasă. Lordul Baltimore a urmat această politică în instrucțiunile date reprezentanților săi din Maryland, cărora le-a ordonat să evite să le ofere protestanților vreo scuză pentru a-i ataca pe catolicii din colonie. Primul grup de coloniști a sosit în anul 1634, iar compoziția sa socială a prezis ordinea socială predominantă în colonie. Aproximativ o zecime dintre coloniști erau aristocrați catolici, iar restul erau, în mare parte, servitorii lor protestanți. Tutunul a devenit în scurt timp principalul pilon al economiei, dând naștere unor plantații mari și prospere. Colonia a fost guvernată de proprietarii catolici, dar majoritatea locuitorilor erau protestanți. În repetate rânduri, ori de câte ori schimbările politice din Marea Britanie le dădeau ocazia, protestanții au încercat să preia puterea de la aristocrația catolică. În cele din urmă au reușit când James al II-lea a fost răsturnat. Anglicanismul a devenit atunci religia oficială a coloniei, iar drepturile catolicilor au fost limitate. Pennsylvania avea de asemenea un număr semnificativ de catolici, datorită politicilor tolerante susținute de William Penn. Acolo, ca și în alte colonii, catolicismul a înregistrat câștiguri semnificative după restaurarea Stuarților. După căderea lui Iacob al II-lea, în anul 1688, creșterea a fost limitată și, pe tot parcursul perioadei coloniale, catolicii au rămas o minoritate în fiecare dintre cele 13 colonii. Coloniile fondate între New England și Maryland, New York, New Jersey, Pennsylvania și Delaware nu au servit inițial drept refugiu pentru niciun grup religios anume. În Pennsylvania, deși concepția de bază a fost a Quakerilor, încă de la început populația era formată din oameni de confesiuni variate. Același lucru a fost valabil și pentru Delaware, pe care Penn l-a cumpărat de la ducele de York și care a făcut parte din Pennsylvania până în anul 1701. Istoria politică și religioasă a statului New Jersey este complexă. În general însă, estul statului New Jersey a urmat modelul puritanilor stricți din Noua Anglie, în timp ce în vest au fost quakerii care au dat tonul societății emergente, iar acolo a existat toleranță religioasă. Cu toate acestea, în cele din urmă, mulți dintre quakerii din New Jersey au devenit o aristocrație deținătoare de sclavi, ale cărei relații cu alți quakeri erau din ce în ce mai tensionate. Ceea ce a devenit mai târziu New York a fost colonizat de olandezi, a căror companie a Indiilor de Est și-a stabilit sediul local în Manhattan, iar Biserica Reformată a venit odată cu ei. În anul 1655 au cucerit o colonie rivală pe care suedezii o înființaseră pe râul Delaware. Apoi au fost cuceriți de britanici în 1664, iar ceea ce fusese New Netherland a devenit New York, în timp ce locuitorii olandezi anteriori, care oricum nu erau pe deplin mulțumiți de regimul anterior, au devenit supuși britanici. Britanicii au adus cu ei Biserica Angliei, ai cărei singuri membri erau guvernatorul, familia și trupele sale. Dar odată cu creșterea imigrației britanice, compoziția religioasă a coloniei s-a apropiat de cea a Marii Britanii. Pe scurt, în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, Marea Britanie a fondat și a extins un lanț de colonii în America de Nord. În 1759, britanicii au luat și pământurile franceze de la nord de St. Lawrence, dar istoria acestei colonii a urmat un curs diferit. Motivațiile religioase au jucat un rol important în fondarea câtorva dintre aceste colonii. Deși la început unele dintre ele au fost intolerante față de diversitatea religioasă, cu trecerea timpului, toate au avut tendința de a urma exemplul statelor Rhode Island și Pennsylvania, unde libertatea religioasă a existat de la început și s-a dovedit a fi o opțiune viabilă în fața tensiunilor religioase care au însângerat în mod repetat Europa. În același timp, practicarea sclaviei, inechitatea socială bazată pe existența unor vaste plantații, exploatarea indienilor și exproprierea pământurilor lor și mulți alți factori similari au diminuat fervoarea religioasă și speranțele pentru o comunitate sfântă care îi stârnise pe mulți dintre primii coloniști. Secolul al XVIII-lea a adus în America de Nord aceleași curente pietiste pe care le-a adus în Germania și Anglia. Presbiterienii, de exemplu, au fost divizați de o controversă între cei care insistau mai presus de toate pe o strictă aderență la învățăturile de la Westminster, al căror accent era pus pe experiența Harului Răscumpărător. Pentru o vreme, controversa a dus la schismă, care a fost acutizată de uriașul val pietist care a devenit cunoscut sub numele de Marea Trezire. Încă de la o dată timpurie, mulți dintre coloniștii nord-americani au simțit că o experiență religioasă personală era de mare importanță pentru viața creștină. Dar acest sentiment s-a generalizat printr-o serie de evenimente care au început în 1734, când au apărut primele semne ale Marii Trezii în Northampton, statul Massachusetts. Pastorul de acolo era Jonathan Edwards, un calvinist convins care fusese format la Yale și care era convins de necesitatea unei experiențe personale de convertire. El predica la Northampton de câțiva ani, cu rezultate medii, când predicile sale au început să evoce un răspuns care l-a surprins. Dar mă opresc aici și voi continua relatarea despre Marea Trezire și alte evenimente în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!